křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Býval to nepřístupný, skalnatý, stromy porostlý terén. Až do doby, než na sklonku 19. století napadlo místního osvíceného podnikatele Karla Weishuna postavit v Žimrovicích na Opavsku papírenský náhon. Mnozí ho považovali za blázna a nevěřili mu, že takovou stavbu dokáže realizovat. Náhon ovšem stojí dodnes, je plně funkční a výletníci si můžou v údolí řeky Moravice kochat nejenom přírodou, ale i zaříznutým korytem náhonu, jeho dvěma akvadukty nebo vodními tunely. Na takový rozhlasový výlet se tam vypravíme už po písničce.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
A před námi je slibovaný výlet podél unikátní vodní stavby Weishunova náhonu na Opavsku. Nevydáme se na něj ani ze začátku, ani z konce. Se Stanislavem Billerem a Romanou Kubicovou se totiž zastavíme nejdříve uprostřed náhonu, který líně teče po této trase více než 120 let.
My stojíme na takovém poměrně i jako staře vyhlížejícím mostku, který se klene nad vodním dílem Žimrovického Weishunova kanálu. Nebo náhonu, spíš takhle. Náhonu. Takže v kterém místě teď zrovna jsme?
Říká se tomu u včelína. Tady byl velký včelín o 100 včelstev, který produkoval jako med pro místní obyvatelstvo.
V době, kdy pan Weishun dal pokyn k sestavění kanálu, nebo až později?
Ne, později. Později, protože toto unikátní dílo bylo vybudováno v surové přírodě. Nikoho nenapadlo, že tady by se dalo vybudovat toto vodní dílo. Když pan Weishun požádal dřívější CK geodezi Opavu o vyměření tohoto vodního díla, takže ti se mu vysmáli, že to prostě nejde. Takže pan Weishun v zimních měsících, kdy byla jako zimní prázdniny, pozval své syny a vyměřili, vykolikovali to, ty rysky stanovili na stromech, no a tímto vykolikoval celé to vodní dílo v délce 3600 metrů se spádem 2,4 metrů. No a celé dílo potom vybudovala firma italská, protože Italové v té době byli daleko levnější než čeští řemeslníci a italští řemeslníci měli bohaté zkušenosti s ražbou tunelů v Alpách a podobně. No a dílo bylo vybudováno v neuvěřitelném krátkém čase, a to jedného roku.
Necelého, ale nakolik ho to přišlo?
To nikdo neví. To bychom museli se podívat do zemského archivu. Říkalo se nějak 24 zlatých za určitý úsek. A teď nevím, jestli to bylo 10 metrů, 100 metrů, nevím.
Takže když se tedy do toho pustili, co všechno to muselo obnášet? Zaříznout svah, vyhloubit koryto, pokácet stromy?
Dovedete si představit, že v té době to byla surová příroda, byly normálně stráně, břehy, provlakniny a podobně, které se musely buď přemostit, opěrné zdi vybudovat a podobně. Tady se použilo i takové kaskadovité opěry, tak jak je třeba pyramidy jsou. No a jinak kanál jde přes dva akvadukty, 4 ražené tunely, jeden právě jsme u místa, který se zbortil, takže máme 3 tunely, nejdelší právě na tom kozím hřbetě v délce 44 metrů. Nesměla se použít trhavina, protože by se mohl dát do pohybu třeba celý svah, tak všechno bylo raženo ručně, lámalo se, štípalo. No a v korytě byly použité také malé vozíky a takový malí koníci, kteří vyvaželi tu suť. Tato suť, nalamaný kámen, se právě používal na ty spěry a podobně.
Teď, jak mi to líčíte, tak se úplně vžívám do kůže nebohých Italů, kteří tady opravdu museli teda vypustit duši. No já se zeptám, říkáte, že tamto je místo, kde se zhroutil ten tunel, proč tam máte ta železa?
Železa jsou na zpevnění právě, aby lidově se tomu říká ankry, které drží pospolu právě tyto zdi.
Myslíte, že by se sesuly?
Časem určitě, protože příroda je nevyzpytatelná a prostě ten tlak té vody a přírody působí na tyto okraje. Jinak chci upozornit, že tady vidíte vybudované už opěrné zdi z betonu a pomocí kamene a zasparováno. Dříve se to nepoužívalo, používal se jíl, postavila se stěna, to znamená košíkovým způsobem, a za to se ucupal jíl, nepropustná vrstva, aby prostě tu vodu udržel v tom náhonu. Když v roce 1891 zahájil a potom i zahájil provoz toho vodního díla, tak v první krůčky vody se dostaly pouze jenom 200 metrů a potom to všechno vsáklo. To znamená, že museli použít dřevovinu, která se dokáže dostávat do různých spár, škváru, a ucupal v podstatě ty průsaky, no a po 2 měsících dostal vodu do závodu.
Teda to tomu musel hodně věřit, protože tolik překážek, které musel překonat?
Byl nesmírně o tom přesvědčen, je to skutečně pán podnikatel, je to můj nesmírný vzor, protože šel za svojí myšlenkou a dokázal ji dotáhnout do konce, protože tato vodní cesta sloužila právě na dopravu suroviny. To znamená, dříve se papír vyráběl klasicky ze dřeva, no a místní formaní si mysleli, že jak se budou mít dobře, že budou přivážet povozy to dřevo, a on využil levnou vodní dopravu a dostal to do závodu.
Dodává o tom, jak pan Weishuhn dodal místní formany, nebo dostal, Stanislav Biller. Po písničce se vypravíme na samotný začátek náhonu.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Weishuhnův náhon na Opavsku je napájen vodou z řeky Moravice. Byl vybudován velmi schopným podnikatelem Karlem Weishuhnem. Pro zajímavost, právě on se stal prvním majitelem osobního automobilu v Opavě. To bylo v roce 1910. My se ale vrátíme zpět do roku 1890, kdy se náhon začal budovat. Průvodce Stanislav Biller a Romana Kubicová právě dorazili k Moravici.
Tak a my jsme se dostali na samotný počátek toho vodního díla, tak popisujte, co vidíme. Já slyším vodu, vidím krásný splav, je to řeka Moravice, tady to začalo, že?
Tady je právě začátek našeho unikátního vodního díla, a to Weishuhnova kanálu. Nacházíme se pod Kozím hřbetem. Kozí hřbet byl právě proražen a ten tunel, jak už jsem se zmínil, je 44 metrů. Jsou tady 3 stavidla, které jsou ovládané dálkově a otevírají průtok vody do kanálu. Další 2 stavidla jsou potom do řeky, když chceme něco opravovat a musíme vypustit vodu. A tady chtěl bych vám ukázat a poznamenat na unikátní, když se otočíme, na jez. Na tom jezu jsou takové zarážky. V těchto zarážkách byly kůly a ležely fošny. Tyto fošny byly ve vodorovné poloze, a když přišlo dřevo, potřeboval pan Weishuhn zvednout okamžitě stav hladiny o těch 0,5 metru, tak tyto pošny pomocí jakoby dominový systém zvedl jste jednu desku a tlak vody zvedal další. A tím pádem za chvíli se zvedla hladina a tuto hladinu potřeboval na splavení dřeva. A splavení dřeva používal tento uměle vybudovaný kanál. Zde obsluha pomocí tyčí usměrňovala drahou surovinu pro výrobu papíru.
Takže oni si je prostě jenom poslali tam, kam potřebovali.
Přesně tak.
Znamená, ten jez tady taky vybudoval pan Weishuhn, nebo ten tady už byl před ním?
Ne, nebyl tady. Vybudoval ho pan Weishuhn, ale tento stávající jez už je modernizován a vybudován v roce 72.
Tak mě napadá, proplulo by dneska to dřevo po Moravici a znovu do kanálu?
Ale jo, úplně bez problému, akorát by se vodící kanál musel vyčistit, museli by se najmout lidé, kteří by dokázali to dřevo jako splavit, dalo by se, ale potom s tím finální částí, jako kde by se to mělo dát na nějaký dřevosklad, ten už není, takže tam by byl ten problém.
Dobře, pojďme se podívat k tomu raženému tunelu. Tak, vy jste říkal, že to je teda dílo Italů a všecko ručně ražené.
Ano, je to všechno ručně ražené, protože vidíte sama teď přímo dokument, jsou i ty bloky celé prasklé. A kdyby použili trhavinu, tak by se jim to zbortilo, mohl by se skutečně posunout ten svah a byl by problém.
Teď jsme vyšli takový kopec a opět se setkáváme s náhonem, který tentokrát tady dělá unikátní zase dílo, které se hned tak nevidí.
Nacházíme se v lokalitě Kameny potok. Vedle teče takový malý potůček, ale máte vidět, jak je rozvodněný, když třeba tajoule sníh a podobně, takže to je potom fofr. Jinak nacházíme se u prvního akvaduktu. Akvadukt je vybudován ještě původní, ale bohužel ty průsaky byly tak značné a demontáž by byla o vysokých nákladech, tak se obešlo to tak, že se udělal vnitřní kanál. Je vodoodolný, neprůsákává to a ze spodu nic nepoznáte, že je modernizován.
Akorát, že to nevypadá tak krásně romanticky, ze spodu vidíte nádherný kamenný akvaduk a tady takové betonové koryto. No. Ale účel světí prostředky.
Jinak to nešlo, protože kdybychom to rozmontovali a dali do původního rozměru, tak tyto náklady by byly 14, možná 10-násobné náklady. Takže tak jsme to trochu obešli. Ale příroda se s tím poradí, ona to zase zapustí, obejde to ten lišejník a mech a podobně. A když tady přijdete za 10 let,
tak to nepoznám.
Už to bude lepší.
Dobrý den, můžu si vás pozvat taky na mikrofon? Vy jste se vydali tady na procházku kolem kanálu. Jak se vám jde? Jak se vám líbí toto dílo?
Dobře, krásně.
A znáte to tady?
Ano, už jsem tady asi po 7, po 8.
A co vás sem pořád táhne? Já se zeptám vaší paní.
No, vzpomínky, mládí, no. Na tábory jsme tu byli, já jsem tady byla na táboře tady, no.
Co víte tady o tomhletom vodním díle?
No všechno, jsem to čet už, jak to budovali tady a všecko.
A odkud jste?
Hlučin.
A vaše jméno prozradíte mi?
Marcela.
A vy?
Jirka.
Představují se turisté z Hlučína, kteří se procházeli podél Weisshunova náhonu. Případné dobrodruhy, kteří by chtěli náhon třeba proplout na nějakém plavidle, ovšem Stanislav Biller důrazně varuje, mohli by uvíznout v některém z tunelů.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Weisshunův náhon na Opavsku je po většině své délky volně přístupný. Podél něj vede pohodlný chodníček pro pěší anebo nedaleká cesta pro cyklisty. Do areálu Žimrovické papírny, kde náhon končí, se ovšem jen tak nedostanete. Ale my vás tam právě teď zavedeme.
Vítejte v Česlovně.
Česlovna, co to je, prosím vás? Já znám vodníka Česílko, ale co to je Česlo?
Česlovna je to, kde se zachytává listí a různá nečistota spadlých stromů. Je tady automatické čistí česel, takzvané hráblo. To vytáhne tu nečistotu přes ty česla. Česle je ploché železo těsně vedle sebe, tak, aby byl průnik vody, ale nedostalo se dál nečistota.
Aha, takže něco jako česat. Opravdu,
přesně,
že to učesá
tak,
tu vodu.
Proto je to Česlovna. Na Česlovně se potom nám dělí voda pro jednotlivé turbíny. Pro turbínu číslo 1, turbínu 2 a zbytek jde na technologickou vodu pro výrobu papíru. Všechno bylo v ručním režimu, musela být tady obsluha, dostávali pěkně zabrat, jak na podzim začalo padat listí nebo v zimě, jak přišla ledová tříž, tak to bylo největší peklo. No a teď je to v plném automatickém provozu, ale bohužel ani ten automatický provoz, i když je to hydraulický, není schopen utáhnout tu zátěž, tak se to zase musí přejít do ručního režimu a hrábeme to kolikrát ručně.
Takže jako za Weisshunových časů.
Ano, přesně tak, ale trošku v mechanizovaném podobě.
No a já tady vidím, že opravdu nemluvíte do větru, že někdy tam musíte hrábnout, co tady takové obrovské jakési bodáky, hrábě a něco prostě na dlouhatánských bydlech, takže ano. To používáte.
Na těch dlouhatánských bydlech je takzvaný firehack, je to hasičský hák, kde usměrňujete velkou nečistotu, potom je klasické hrábě, kterým čistíte a potom je takové, já nevím, jak bych to nazval, no. Prostě se to musí
heblo.
Vytáhnout. Heblo, jo, přesně tak.
To prostě práce pro chlapy.
A teď jdeme ven a ukážu vám právě ten rozdíl spádu proti řece Moravici a náhonu a rovněž vám chci ukázat první ražený tunel.
Tak jdeme na to. Opouštíme Česlovnu a takovými vrátky se dostáváme na nějaký čudný most a tady už to šumí zase. Já musím stišit zvuk trošičku. Takže tady vlastně je konec, nebo začátek?
Tady je to konec náhonu a potom to voda jde přes ty Česlovnu. Dole vidíme ty válce, ty betonové válce, to je právě ty brusicí válce, které brousily to dřevo. Teď je z toho udělaný taky monumentní plot nebo oplocení. Pod námi se nachází řeka Moravice, je bohužel, no, kousek je vidět.
Ano, tam vidím, je. Vidím, teče pěkně, rychle.
Takže tento rozdíl je, jsme docílili 22,5 metru. A 22,5 metru spádu na vodní turbíny, tam ženeme 3,5 kubíku vody a roztáčíme jednu turbínu. Když je vody dostatek, třeba 5 kubíků, víc se ten nahon nepojme, takže se to rozdělí a jedou obě dvě turbíny. Obě dvě turbíny jdou tak ročně cirka měsíc a půl, jinak běžně jede jedna turbína.
To je nádherný vodopad, taky vysekaný asi uměle, že? Do té skály takové
tady
schody.
Tady vidíte názorně, že to bylo všechno skála. Je to ručně raženo, proti nám, když se otočíme, navazuje ten skalní masiv, do kterého se musela právě zasekat ten náhon. Zde vidíte i dobové fotografie, kdy obsluha právě usměrňovala dřevní surovinu pro výrobu papíru. To jsou právě, vidíte, plný náhon dřeva o délce 1,10 m. No a obsluha tady pomocí toho firehaku usměrňuje, kam má to dřevo tec.
Já jsem si představovala opravdu, že sem tam popluje nějaká kláda, jo, a ono jo. To bylo totálně plné.
Zlatý oči.
Ženský oči. Došli jsme takovou příjemnou cestičkou od továrny až k tomu prvnímu raženému tunelu. Je to on?
Je to on. Je to první ražený tunel. Má i nahlížející otvory. Nejsou to otvory jenom tak, jsou to skutečně usměrňující tok té suroviny toho dřeva, protože obsluha, někdy se v tom tunelu prostě to dřevo spříčilo, tak se muselo umravnit tak, aby zase mohlo tec a proudit dál.
Těmi bydly, jak jsme to viděli na tom obrázku, tam prostě někdo hrábnul. Jakou hloubku má ten kanál? Tady je extra líný, extra hluboký, asi bych řekla.
Ano, je v cílové stanici je náhon hluboký 2,80 m. Teď se nacházíme nad hloubkou 1,80 m. Běžná hloubka je 60 až 1,20 m. Jinak náhon pojme do výšky 1,90 m. Ale to je při maximální hladině vody. A šířka jsou 4 m.
Stabilně. To se prostě razilo podle pravítka, to muselo být.
Dokončují výčet technických parametrů náhonu náš průvodce Stanislav Biller a redaktorka Romana Kubicová. Ta dnešní magazín Křížem krajem taky připravila. Doplním, že zajímavosti, které vám v magazínu unikly, a taky fotografie přímo z místa, kde naši reportéři natáčeli, najdete i na internetových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. Dnešní putování v magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava skončilo, ale zítra s námi můžete na jinou cestu. Slezský norik je plemeno tažného koně, který se kdysi zásadně uplatňoval v zemědělství i v rozvíjejícím se průmyslu. Dnes má toto ušlechtilé zvíře dveře otevřené třeba v agroturistice. Jeho chovu se věnuje Františkův dvůr v Klokočově u Vítkova. My vás do stájí pozveme právě zítra v obvyklém čase ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, tedy po 9. hodině.